Radioavisen. Trump og Putin mødes fredag i USA for at teste grundlaget for våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Zelensky og de europæiske ledere er dybt bekymrede for, hvad Trump kan finde på under mødet med Putin. I dag onsdag holder de virtuelt møde med Trump, deres sidste chance for at advare ham mod Putin og fortælle, hvad de vil med Ukraines fremtid. Det er nu i Verden ifølge Gram. Jeg synes, det var meget respektfuldt, at den russiske præsident kommer til vores land, frem for at vi skal komme til hans land, eller måske et helt tredje sted. Jeg tror, vi får nogle konstruktive samtaler, sagde præsident Trump på en timelang pressebriefing i Det Hvide Hus mandag aften. Og efter de konstruktive samtaler med Putin, vil Trump tage fat i europæerne og Zelensky, som han sagde.
Then after that meeting, immediately, maybe as I'm flying out, maybe as I'm leaving the room, I'll
be... Og efter det møde med det samme, måske når jeg flyver hjem, måske når jeg forlader lokalet, så vil jeg ringe til de europæiske ledere, som jeg har det godt med. Jeg mener, jeg har et godt forhold til dem alle sammen. Og jeg kommer godt ud af det med Zelensky, men jeg er meget uenig med ham i det, han har gjort. Voldsomt uenig. Denne krig skulle aldrig være sket. Skulle ikke være sket. Men jeg kommer til at tale med Zelensky. Det næste møde vil være med Zelensky og Putin. Eller med Zelensky, Putin og mig. Jeg skal nok være der, hvis de behøver mig.
Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need.
Og de risikerer at få brug for ham. For Trump taler om, at Zelensky må acceptere det, Zelensky netop ikke vil gøre. Territoriale indrømmelser, territorial swaps. Det Hvide Hus har forsøgt at drosle forventningerne til mødet ned. Jeg tager afsted for at finde ud af, hvad Putin har i sinde, sagde Trump, og tilføjede, at han efter et par minutter vil være klar over, om der ligger en fair deal. Men spørgsmålet er, ligger der en aftale fredag mellem Trump og Putin? En aftale, som Ukraine og USA's europæiske allierede kommer til at acceptere? Eller bliver mødet begyndelsen på en proces, hvor Trump vil kræve, at europæerne og ukrainerne fører deres krig videre, mens han udbygger et samarbejde med Putin? Optakten til mødet minder om et déjà vu. Om en Trump, der er blevet træt af det bøvl, man skal igennem for at sikre en våbenhvile i en krig mellem to parter, der har været parat til at ofre flere hundrede tusind soldater på slagmarken. En krig, hvis historiske og grundlæggende årsager ikke ser ud til at interessere ham. Og hverken Zelensky eller europæerne er i Alaska. I søndags mødtes de europæiske ledere med vicepræsident Vance, der sagde, at USA er træt af denne krig, at den ikke er USA's, og at USA ikke vil finansiere den mere. Senere i dag, onsdag, får Zelensky og de europæiske ledere en sidste chance på et virtuelt møde for at advare Trump mod Putin og levere deres bud på, hvordan en proces kan fortsætte. Men ingen ved helt, hvad Trump vil. Der er betydelig forvirring, og to fraktioner i Trumps administration er involveret i forhandlingerne. Så der er konkurrerende modeller på en våbenhvile på Trumps bord. Så hvad er Trumps plan? Hvad er hans krav til Putin? Hvad vil han give Putin? Og hvad vil Putin give? Hvad siger ukrainerne og europæerne? Vil Trump overhovedet sikre Ukraines fremtid? Og i givet fald, hvordan? Og hvad sker der, hvis Zelensky og europæerne ikke makker ret? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Rasmus Bruun Petersen, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og en Ph.D. i international politik. Rasmus, hvad er det, der får Trump til at spille ud på denne her måde? Hvad er det, der får ham til at invitere Putin til USA? Og er der overhovedet en aftale parat?
Ja, man må sige, altså det her møde er jo klart udtryk for, at Trump jo sætter sig selv i spil i de her forhandlinger, fordi normalt ville det køre på embedsmandsniveau. Men altså baggrunden må være, at der har været et eller andet i de her forhandlinger med Whitlock og Putin, som har givet en eller anden form for optimisme set fra et amerikansk perspektiv. Men omvendt kan det også ses som en måde at forsøge at presse Putin, fordi man skal jo se, at baggrunden for det her møde har jo også været, kan man sige, de her intensiverede amerikanske pres og krav til amerikanerne. Så det kan jo også være en måde at så at sige, enten effektuere det her, eller som du nævnte i optakten, altså starte en ny proces op. Men kort svar er, vi ved det ikke, fordi det har været meget, meget lidt, der er sluppet ud for de hidtidige forhandlinger.
Valentina Shapovalova, du arbejder med ukrainsk og russisk politik, kultur og historie. Du er ukrainer, og efter en måned i Ukraine er du nu med os fra Berlin, Valentina. Du kommer som sagt lige fra Ukraine. Hvordan bliver Trumps forhandlinger med Putin modtaget? Har ukrainerne tillid til Trump? Eller er der en følelse af, at Ukraine er ved at blive solgt?
Så det meget, det meget korte svar er, at ukrainerne har ikke tillid til Trump. Det ser jeg både igen, altså statistisk set, igen de undersøgelser, der er blevet lavet gennem de sidste halve år fra Ukraine, men også igennem de samtaler, jeg har haft med mange forskellige ukraine, flere forskellige steder i landet. Så enten taler folk ikke om Trump, altså de undgår ham som emne, eller så tager de ham simpelthen ikke seriøst som en politiker, der kan levere noget positivt for Ukraine.
Flemming Splidsboel, forsker ved DIS med speciale i Rusland, og så er du også tidligere forskningskoordinator ved Forsvarsakademiet, men Flemming, vi har i mange år endevendt Putins motiver, hans vilje til at ofre den russiske ungdom, hans parathed til at fortsætte hans tro på Ruslands historiske rolle. Og nu efter 11 års krig bliver han så inviteret til møde om våbenhvile i USA. Hvordan vurderer du, at Putin ser sin situation i dag? Er han tilfreds? Står han foran en sejr?
Jeg vurderer, at Putin er ganske godt tilfreds. Han ser invitationen til Alaska til mødet med USA's præsident Donald Trump som en succes, og det er næsten ligegyldigt, hvad der sker. Og selvom han ikke rejser hjem med noget konkret, så det, at han er med til mødet, at han bliver inviteret, vil være en succes, og det vil være med til at normalisere Putin og normalisere Rusland og det, Rusland står for. Og så vil det være med til at cementere en ændring i globale forhold. Det er to store magter, der mødes, og det er to store magter, som i hvert fald med deres nuværende præsidenter åbenbart mener, at store stater skal have lov til at gøre det, som store stater har lyst til, og så må andre stater søge ly imens.
Lad os skitsere en tidslinje for forløbet af krigen i Ukraine. Mange kan have glemt det. Det ligger langt tilbage i tiden. For vi skal tilbage til opstanden på Majdanpladsen, Putins annektering af Krim og dele af Donetsk og Lugansk i 2014, og så Trumps engagement, Europas indsats og ukrainernes vilje til at kæmpe for deres land. Karin Mørk fortæller.
Efter afsættelsen af Ukraines pro-russiske præsident Janukovych annekterede Rusland Krimhalvøen i februar 2014. Minsk-aftalerne i 2014 og 15 skulle dæmpe konflikten, men slog fejl. Den 21. februar 2022 anerkendte Rusland to udbryderområder i Øst-Ukraine som selvstændige, og tre dage senere, 24. februar, invaderede russiske styrker landet.
For Russia, one of the reasons to start this special military operation was
begrundelsen var Ruslands modstand mod et ukrainsk NATO-medlemskab. Fortalte Vyacheslav Nikolov, viceformand for udenrigsudvalget i det russiske underhus Dumaen, under en konference i New Delhi i marts. Rusland regnede med en hurtig sejr og en ny Putin-loyal ledelse i Kiev, men invasionen mødte stærk ukrainsk modstand. Den russiske krigsmaskine var langt mindre effektiv end Moskva og Vesten havde troet. 30. september 2022 erklærede Rusland, at områder i og omkring de fire ukrainske regioner, Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja, var indlemmet i den russiske føderation. Ruslands invasion er fordømt af mange lande. EU har indført 18 sanktionspakker mod Rusland, og EU og USA har støttet Ukraine både økonomisk og med våben. Præsident Trump lovede under sin seneste valgkamp, at han kunne sikre fred i Ukraine, men han er blevet kritiseret for at tale Ruslands sag mere end Ukraines. Det eskalerede på et møde i februar i år, da Ukraines præsident Zelensky mødtes med Trump og blev ydmyget på direkte TV.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War 3.
Senere skruede Trump bissen på over for Putin og truede med 100% told på amerikanske varer til lande, der køber russisk olie, medmindre Rusland indgår en fredsaftale med Ukraine. Men efter Trumps særlige udsending Steve Witkoffs møde med Putin for præcis en uge siden, har tonen igen fået en anden lyd. Trump inviterede Putin til møde i den amerikanske delstat Alaska for at diskutere en fredsplan, som ifølge Trump vil indeholde en udveksling af territorier til fordel for begge parter. Ifølge flere kilder handler udvekslingen blandt andet om områderne Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizjzja og Krim. Ingen af de nævnte områder, som Rusland har annekteret, er anerkendt som russisk territorium af det internationale samfund. Og præsident Zelensky afviser at afgive land, fordi landets forfatning forbyder ham at gøre det, siger han. Efter års isolation henter Trump nu Putin ind fra kulden. Og det selvom Rusland tilsyneladende ikke har tilbudt nogen indrømmelser i krigen mod Ukraine. Det sker samtidig med, at de ukrainske styrker er presset i øst, hvor russiske tropper ihærdigt forsøger at omringe byer, som er strategisk vigtige for Ukraine.
Og det er på den baggrund, Putin og Trump så skal finde ud af, hvad de har at tale om, om der er grundlag for at stoppe krigen i Ukraine, og hvad prisen bliver, og for hvem. Der er en stor overskrift i går i Financial Times, en stor international avis, der hedder "Den manipulerende Putin kontra den emotionelle Trump". Hvis det er rigtigt, Rasmus Bruun, hvordan kommer det møde så til at forløbe?
Altså, det er sådan en af de der møder, man gerne vil være en flue på væggen på, fordi det er meget åbent, hvad der kommer til at ske på det her møde. Det, der jo synes jeg, vi kan se i de her russiske positioner, er, at man jo har været meget fast i kødet, man har holdt meget fast i de ting, man gerne vil have, og ikke rigtig givet nogen indrømmelser. Og så har man altså formået at trække en proces i gang, og så få den stoppet, og nu og så kommer der så en ny runde her, hvor man altså så at sige har en genstart. Men for mig at se, hvis man har fulgt forhandlingerne, at der ikke rigtig noget nyt i de russiske positioner, man har holdt fast i, men man har altså den her mulighed for at få den her lille diplomatiske sejr ved et direkte møde med Trump, hvor man altså måske via en man kan kalde en stærk performance af Putin, jamen altså så har man måske en mulighed for at rykke amerikanerne og lægge pres på ukrainerne.
Men Rasmus, hvis det er, man går tilbage og analyserer de møder, de har haft tidligere, og det er så i hans første embedsperiode, der er jo situationer, hvor man tager sig til hovedet. En af hans Ruslands eksperter, Fiona Hill, sagde, at under mødet i Helsinki, hvor Trump støttede Putin frem for sine egne efterretningsorganisationer, at der havde hun sådan overvejet, om hun skulle fingere et sammenbrud, en besvimelse, for simpelthen at få stoppet det, der foregik. Altså, det fortæller jo også noget om, hvordan Trump tror på, at han kan gå ind og gøre sådan set, hvad han vil.
Ja, og det er jo noget af det, der er specielt med den her amerikanske administration, at den er så personafhængig, det er så centreret omkring den her person, omkring Trump og hans evner og vurdering af sig selv i de her sammenhænge. Og der er netop, altså, når man går ind i den her første periode og kigger på det her mønster, der har været i nogle af de her drøftelser, så er det ret overraskende, fordi netop at Trump har taget den her indrigspolitiske kamp mod the deep state nærmest med ind i forhandlingerne med andre stater, hvor man altså ikke lytter til sin egen efterretningstjeneste, man stoler mere på russiske efterretningstjenester, man bringer ikke sin egen tolk med, man stoler på den russiske tolk osv. Altså alt sammen signaler, som er uhørt i forhandlinger på det her niveau. Og derfor er der jo netop også den her frygt i Vesten for, at den her møde, det er meget, meget asymmetrisk, netop fordi, at det er en meget dreven forhandler på den ene side, og så er der altså den her mere emotionelle Trump på den anden side, som måske er lidt mere bevægelig og heller ikke særlig vel forberedt på de her ting, der bliver forhandlet om.
Og så står han altså over for Putin, Flemming Splidsboe, en gammel KGB-mand, tidligere spion, jurist for den gamle Sovjetunion, og han har et mål, eller han har flere mål. Hvordan ser du Putin som forhandler for de mål, han vil nå, når han skal stå over for en mand som Trump?
Jeg mener, at Putin har et godt udgangspunkt. De er jo meget forskellige, som vi også lige hørte, og det vil være interessant at se, når de mødes igen på fredag. Putin er jo meget velforberedt, det er der ingen tvivl om. Han er meget disciplineret. Han improviserer ikke, og nogle gange, når det virker som om, han improviserer, så er det også planlagt. Han kommer ikke til at tilbyde noget, som han ikke har forberedt. Han kommer ikke til at lade sig rive med af samtalen eller af nogle stemninger. Så på den måde er kontrasten jo enormt stor. Og der vil russerne føle, at de har en overhånd, at de kan manipulere Trump, at de kender Trump, de kender Trumps svagheder, de ved, hvordan de kan smigre ham på forskellige vis. Det har de jo også gjort her i den anden præsidentperiode, jo blandt andet med det her store maleri, store portræt af Trump, som de fik produceret. Det var jo forholdsvis simpelt, men alligevel meget klogt træk. Så de vil føle, at de har gode muligheder, og Putin vil være meget velforberedt. Han vil forsøge at overdænge Trump med tal og navne og datoer og forskellige ting, som Trump slet ikke har sat sig ind i. Og som vi jo også hører, for eksempel Trumps særlige udsending, Steve Witkoff, jo heller ikke er inde i de her detaljer, selvom han om nogen burde være det. Så det vil nok være en amerikansk delegation, som er på hælene, når det gælder sådan den faktuelle viden om, hvordan situationen faktisk er i omkring Ukraine.
Den tidligere franske præsident, Flemming Hollande, siger, at Trump gør klogt i at demonstrere, at han kan detaljerne, kender situationen på jorden, men det kan han jo ikke.
Det der er intet, der tyder på, og der er heller ikke noget, der tyder på, at han har mulighed for det eller lyst til at sætte sig ind i det inden mødet på fredag. Og som sagt, hans særlige udsendinge kan ikke. Og vi hørte et interview med Steve Witkoff, hvor Witkoff ikke kunne nævne de fire påståede annekterede regioner siden 2022, altså Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson. Så det er selvfølgelig dårligt nyt for den ukrainske delegation også, eller den ukrainske side, hvis amerikanerne ikke er bedre forberedt og ikke har bedre indsigt i de forhold, som vil blive diskuteret på mødet på fredag.
Valentina Shapovalova er en af de tidligere europæiske præsidenter, der har været med i forhandlingerne gennem mange år med Putin. Han siger blandt andet, at Putin er en professionel løgner. Er han det?
Det kan man vist godt sige. Med træning igennem rigtig mange år. Altså arbejdet med både desinformation og propaganda har været en del af Putins værktøjskasse fra det øjeblik, han kom ind og blev præsident af Rusland for 25 år siden. Så det er igen en meget veltrænet, en ganske velfungerende mekanisme, som kører i Rusland, og som Kreml arbejder meget, meget aktivt med. Ikke kun internt inden for de russiske grænser, men selvfølgelig også uden for Ruslands grænser.
Og så kommer spørgsmålet om, Trump skal sidde 3,5 år endnu, Valentina. Putin, har han travlt? Fordi han kan jo sidde på magten længe efter Trump er gået af. Så kan han ikke vente?
Altså, efter de ændringer, der skete i den russiske konstitution, eller de konstitutionelle ændringer, så kan Putin blive ved magten officielt indtil 2036. Ja. Så, eller indtil han dør, selvfølgelig. Han kan jo heller ikke leve evigt. Så nej, Putin har sådan set ikke travlt, og også de analyser, vi har set i forhold til krigen, og i forhold til at gøre det her til en udmattelseskrig, er noget, som spiller i Ruslands favør. Så det er, altså selvfølgelig skader den her krig også Rusland på flere forskellige områder, blandt andet det økonomiske. Ja. Men når vi kigger overordnet set, så er det bedre for Rusland, hvis den her krig, fortsætter i længere tid, end det er for eksempel for Ukraine.
Rasmus Bruun Petersen, hvad så med Trump? Har han travlt? Er det i virkeligheden det, som en række russiske kommentatorer er ude at sige? Det er ham, der har brug for en aftale. Det er ikke nødvendigvis Putin.
Ja, det er jo, altså på den ene side, så har Trump jo signaleret, at han meget gerne vil have lukket den her krig ret hurtigt, og også at han kan gøre det, og det mangler vi jo så stadigvæk at se. Mm. Men det er rigtigt, at der på en eller anden måde måske er et vindue, som hvor man ikke lukker, så i hvert fald bliver mindre, det vil sige den mulighed for at få de ting igennem, som Trump gerne vil, er kortere, simpelthen fordi, der er en altså, situation i Washington er også sådan, at kongressen er mere højeagtig. Der er et pres, kan man sige, for en mere linje over for Rusland, men indtil videre har den ikke rigtig trunget igennem, simpelthen fordi man kan sige, at Trump ligger hen over kongressen og har lukket den ned. Men der er et pres på den måde, og der kommer også et midtvejsvalg på et tidspunkt, som måske også vil gå imod Trump. Så derfor kan man sige, altså i forhold til prestigemæssige hensyn, men også måske at sådan mere indrigspolitisk, at så er der måske et lidt mere pres på Trump i forhold til at få det her lukket, selvom han jo af al kraft jo signalerer ligesom, at egentlig kan det være lige meget for amerikanerne, hvis de ikke selv kan finde ud af det, jamen så kan vi bare trække os og overlade det til de andre. Så der er et spil også der, som bliver interessant at følge de kommende stykke tid.
Så det vi taler om, det er altså de to kampagner, der nu skal sætte sig ned og forhandle, måden de vil gøre det på, hvordan de er forskellige, hvilke apparat de har, fordi Rasmus, situationen er jo den, at Trump ingen eksperter har i sin stab på Rusland. De er alle sammen røget ud.
Ja, og det er jo noget af det, der også er lidt bekymrende, kan man sige, netop i forhold til, at der har været de her enorme nedskæringer i den amerikanske centrale administration.
25%
ja,
af udenrigsministeriet.
Det er et stort tab, og det vil sige, den administrative kapacitet, der jo normalt er i det amerikanske system, som er enormt stor, er væk. Mange af eksperterne, som du nævner, de sidder ikke med ved de her møder, så det vil sige, det er en meget lille kreds af personligt udvalgte rådgivere, og det vil sige, man får måske ikke de input, man har brug for i en forhandling som sådan her. Og noget af det, der jo også kan bekymre, nu snakker vi meget om fred og hvad der kommer til at ske, altså et er, der bliver lavet en aftale, men noget andet er så, hvad sker der så bagefter, fordi den skal jo også implementeres. Og evner har man med administrativ kapacitet til i USA, både få en aftale på plads, men også implementeret og få den overvåget og få mobiliseret sin europæiske allierede til at gøre de her ting. Det er et meget, meget stort spørgsmål, så derfor er der mange, mange bekymrende træk i forhold til den kapacitet, der er i USA i forhold til at komme videre fra det her, til den her situation.
Lad os prøve at så sige, nu de skal så sidde og forhandle, og de gør det ud fra hver deres baggrund. Lad os starte med Putins baggrund, Flemming Splidsboel. Putin har hele tiden sagt, at han er parat til forhandlinger. Nu går vi ind i, hvad er det, Putin vil? Han har sagt, at han er parat til forhandlinger, parat til at indgå våbenhvile, så længe grundårsagerne, the root causes til krigen, bliver løst. Flemming Splidsboel, hvad betyder det i dag? Root causes, hvad er det?
Ja, for det første skal vi jo lige være opmærksom på, at når Putin taler om forhandlinger, og det gør han rigtig meget, og det har du ret i, de understreger, de hele tiden vil forhandle, så er det jo også for at sende de her signaler om, at de er villige. Det er ukrainerne, som ikke vil være konstruktive. Det er russerne, der er de konstruktive, som er villige til at sætte sig ned, men ukrainerne vil ikke. Og det skal vi passe på, at vi ikke lader os snyde af, og det gør vi nogle gange, fordi det bliver bare citeret, at Putin siger, at selvfølgelig vil vi forhandle. Root causes, de bagvedliggende årsager, det er jo i et russisk perspektiv, og i den fortælling, de har om det, så er det jo blandt andet et spørgsmål om NATO. Det er hele Ruslands forhold til Vesten. Det er Vestens forhold til Ukraine. Det er nogle af de begivenheder, der har været i Ukraine siden 2014, som vi hørte om tidligere i indslaget. Altså en række faktorer, som russerne vil sige, er nødt til at blive adresseret, de er nødt til at blive løst, for ellers så kommer vi ikke til bunds i den her konflikt. Og der skal vi være på vagt, når de taler om den slags, og det er noget af det, der også vil komme op på mødet på fredag. Og det vil rent konkret for eksempel være et russisk krav om, at Ukraine aldrig må komme med i NATO. Mm-hmm. At Ukraine skal være en neutral stat, det vil sige, at det skal skrives ind i den ukrainske forfatning. At Ukraine er en permanent neutral stat. Altså, der er en række krav her også fra russisk side givetvis, som vil kræve, at ukrainerne åbner deres forfatning og ændrer en række forhold. Og det drejer sig jo selvfølgelig også om territorier, hvis Ukraine i sidste ende bliver presset til at afstå territorier. Så der vil være en stribe forhold. Og det er noget af det, russerne taler om, når de taler om de her bagvedliggende årsager, de grundlæggende årsager til konflikten. Men igen, hvis pas på, vi ikke lader os drive rundt sammen med dem eller af dem, men det gør vi desværre nogle gange, fordi får det til at virke som om, at der er noget, som sådan helt er legitime russiske krav i forhold til den her konflikt.
Jeg sidder tilbage med fornemmelsen af, at vi har en genoplevelse, altså en oplever Stalins måde at agere på Jalta-konferencen, da han fik Roosevelt og også et stykke hen ad vejen Churchill med til at acceptere den deling af Europa, som fandt sted efter 2. verdenskrig.
Ja, det er jo oplagt at se på nogle af de her historiske analogier, og den russiske tilgang vil sikkert være det samme. Og det er jo lidt uklart også, hvad de egentlig skal forhandle om, og det hører vi jo i optakten også her, at der bliver talt både om våbenhvile og om fredsaftale, og det er jo to forskellige ting, og det vil vi også være nødt til at være skarpe på. Men begge forhold er efter min vurdering i spil på fredag, så jeg kan godt se, ikke en stor fredsaftale, men jeg kan se for mig, at Trump er villig til at anerkende dele af de besatte områder som russisk territorium for eksempel. Men der har også været talt om, at Trump kan anerkende dele af russisk territorium til gengæld for en våbenhvile andre steder. Der er meget
andre
på spil.
Steder? Hvad?
Ja, det kunne være for eksempel forlyden om, at Trump kunne være villig til at anerkende Krim, Luhansk og Donetsk som en del af russisk territorium, mod til gengæld, at Rusland stopper kampene i Zaporizhia og i Kherson. Så mange forskellige modeller, der er derude, og som bliver omtalt, og det vil jo så være en ny tilgang, en ny tilgang fra russisk side også til en eventuel våbenhvile. Det, de har talt om tidligere, har ikke været så vidtgående, som de modeller, der er kommet frem her på det seneste. Der har man talt om stop. Der skulle være stop våbenleverance til Ukraine. Ukraine må ikke mobilisere tropper. Ukraine må ikke flytte rundt på sine tropper, mens der er en våbenhvile, men Rusland må til gengæld godt. Spørgsmålet om, hvis Trump skulle være villig til at anerkende dele af de besatte områder som russisk territorium til gengæld for en våbenhvile andre steder, så vil det være mere vidtgående end det, vi har hørt tidligere.
Valentina Shapovalova, over for disse krav, som vi lige har skitseret her, hvad står Zelensky så med der? Hvordan bliver det opfattet? Er der noget af det her, en Zelensky kan acceptere, eller kan gå, hvad skal vi lave kompromiser på?
Jeg vil lige tilføje, at i forhold til alt det, som Flemming har sagt, i forhold til, hvad er det, Rusland vil, og hvad er Ruslands officielle krav. Internt i Rusland, så taler man jo stadigvæk om, ligesom man har gjort helt fra start af den her såkaldte specialmilitære operation, som krigen i Ukraine stadigvæk hedder i Rusland, at man gerne vil afmilitarisere og afnazificere Ukraine. Ja. Ja. Og det er stadigvæk nogle krav, som igen gentages både i de russiske statskontrollerede medier og af Kreml-folk. Så, og hvad betyder det så? Altså, det er jo sådan meget vage termer. Afmilitarisering er jo selvfølgelig den her neutralitet og en forsikring om, at netop Ukraine ikke kommer med i NATO i fremtiden. Men afnazificering er lidt sværere at få fat på, eller sådan forstå, hvad er det egentlig, det betyder, fordi Rusland har kaldt den ukrainske regering for nazistisk. Ja. Så betyder det en afsættelse af den ukrainske regering, betyder det en afholdelse af valg i Ukraine og indsættelse af en ny præsident. Det er meget, meget uklart. Men i forhold til, hvad kan Zelensky acceptere alt det her? Zelensky er jo meget hårdt presset af det ukrainske folk. Vi har jo set det her for ganske nyligt, hvor han vedtog en meget upopulær lov, der fratog uafhængigheden fra de to centrale antikorruptionsenheder i Ukraine. Og næste dag, så var folk i de større byer i Ukraine. Jeg var selv med til en af de demonstrationer, der foregik i Kiev. De var på gaderne, og der var altså tusindvis af mennesker, der gik med skilte, der gik med slagord. Altså folket er magten, de var vrede, de vil gerne lave om på den her lov. Og til sidst så lykkedes det. Altså folket lykkedes, ikke kun folket selvfølgelig, vi skal ikke overdrive betydning, fordi der var også pres fra forskellige EU-ledere på Zelensky. Men alligevel, der var den her fornemmelse af, at når folket stod sammen, når de gik på gaden og pressede regeringen, så kom det et resultat ud af det. Så på baggrund af at det, så er Zelensky presset af, hvad ukrainerne mener, og hvad de gerne vil og ser som et gyldigt resultat for den her krig. Og størstedelen af ukrainerne er ikke villige til at opgive territorier. I nogle af de seneste målinger, der blev lavet, så ligger det på omkring altså fra 70-80% af ukrainere, som ikke er villige til at opgive nogen eller alle territorier til Rusland. Så det bliver meget, meget svært på flere forskellige niveauer at sælge ideen om, at Ukraine skal opgive dele af sit territorie til Rusland, for at få en såkaldt fred, eller en slags fredsaftale.
Og så er der nogle af de punkter, der også ved vi florerer, men som man ikke taler om, og næppe kommer til at tale om på mødet på fredag mellem de to. Det er, Valentina, det er krigsforbrydelserne. Skal de skyldige forfølges? Det er krigsskadeerstatninger. Det er de stjålne børn. Hvad fylder de hos i ukrainerne, når man ser, at de forventninger, de krav, som burde være med i en aftale, ikke er der? Hvordan reagerer man så?
Jamen, det er derfor, man har svært ved at tage det her møde seriøst og i overvejende grad at tage det, som Trump siger og det, som Trump gør i forbindelse med Rusland seriøst, netop fordi Trump ikke adresserer de her meget, meget centrale ting. Altså når jeg taler med ukrainerne, når jeg også følger sådan mediediskurserne i Ukraine, så handler det rigtig meget om altså de her besatte områder. Det er jo ikke bare territorier for folk i Ukraine. Det handler om folk, og den måde folk bliver behandlet på af Rusland. Det handler om både kvinder og mænd, som bliver voldtaget, altså voldtægt, som bliver brugt som et meget systematisk krigsvåben fra russernes side. Det handler om undertrykkelse af den ukrainske kultur og det ukrainske sprog. Det handler om mishandling og deportationer af ukrainske civile. Det handler om deportationer af ukrainske børn, osv., osv., osv. Samtidig med, at Rusland jo fortsætter med at bombe eller sådan targete ukrainsk civil infrastruktur i andre dele, som ikke er besatte af Rusland, det vil sige Kiev, Odessa, Mykolaiv osv. osv. Så det igen, det er derfor, når alt det her, og alle ukrainer ved jo alle de her ting, fordi det lever i denne virkelighed. Det er en del af deres hverdagsliv. Ja. Så det med alt det her in mente, så er det er meget, meget svært for ukrainerne igen at acceptere det her møde mellem Trump og Putin, hvor Ukraine ikke bliver inviteret med til forhandlingsbordet som seriøst.
Ja. Lad mig gå tilbage til, hvad Putin så kan tilbyde Trump. Rasmus Bruun Petersen, noget af det, vi ved, at den ene af de to fraktioner, det er Witkoff, og så er der en anden, der hedder general Keith Kellogg, han tager mere et mere militært krig og så videre, en tilgang til, hvordan en våbenhvile kan se ud. Man fryser grænsen langs fronten, som den er i øjeblikket for en periode osv. Og så er der Witkoff, det er Trumps gamle kammerat fra boligmarkedet i New York, der tager rundt og forhandler på Trumps vegne i Gaza og Israel og nu også her. Hvad kan Trump, Rasmus, hvad kan Putin tilbyde Trump? Hvad kan lokke Trump på en på en aftale? Noget handel, noget investering, noget hvad med løfte sanktioner, hvis amerikanerne ellers kan få noget adgang til økonomi i Rusland, virksomheder vender tilbage.
Jeg tror, svaret egentlig er ja til det hele, fordi noget af det, vi jo, når vi snakker normalt om de her ting og tilgår de her typer forhandlinger, så har vi jo sådan et sikkerhedspolitisk, realpolitisk tilgang til mange af de her ting. Og det er jo nogle gange der, hvor vi støder lidt på grund, når vi skal ind og forstå Trump-administrationen og den her gruppe af folk, der er rundt omkring Trump og den livsverden, de har, fordi de netop jo ikke er rundet af den her sikkerhedspolitiske tradition og ikke ser det som sådan geopolitisk, men i højere grad har den her transaktionalistiske tilgang til tingene. Og noget af det, der jo har været interessant også når netop i forhold til det her med handler og deals og real estate og hvad vi nu ellers bruger udtryk. Altså når vi går ind og kigger på de møder og de forhandlinger, som Trump og administrationen har haft andre steder, altså eksempelvis i Mellemøsten osv., så er de her sådan lidt større politiske aftaler altid på en eller anden måde bakket op eller opstøttet op omkring af forskellige sådan økonomiske aftaler, handler, men også private økonomiske interesser. Så derfor er der en sådan bredere tilgang til de her spørgsmål ind i Trump-administrationen netop, fordi det ikke kun drejer sig om sikkerhedspolitik, men det drejer sig også om alt muligt andet. Og der har Putin jo klart nogle muligheder, som vi også så i forbindelse med den her fond, der pludselig skulle laves omkring russiske mineraler i Ukraine, at det er noget af det, man er meget interesseret i fra Trumps side, og særligt det her med mineralspørgsmålet, som så også taler ind i en sikkerhedspolitisk dagsorden, fordi der står Kina i baggrunden, jamen det er noget af det, som Trump lytter til. Så på den måde tror jeg godt, Putin kan tilbyde noget, eksempelvis også på olie og energi, som er interessant for Trump-administrationen, fordi man kan åbne op på den måde. Og det er jo noget, der er en dårlig nyhed for eksempelvis Ukraine og Vesten, fordi det er en helt anden game, end det vi normalt spiller.
Flemming, på baggrund af det, vi nu har talt om, hvordan ser du så, hvis vi taler realismen i de russiske forventninger til det her møde og den proces, der måske kommer?
Det er jo vanskeligt at vurdere. Der er jo høje forventninger i Rusland, og jeg tager det som udgangspunkt. Mit udgangspunkt vil være, at de har noget at have det i. Vi har jo lige for en uges tid siden set Steve Witkoff være på besøg i Moskva igen. Tre timer talte de, og jeg blev spurgt om indholdet på selve dagen, og der var jo ikke meget at sige. Men selve rammen kunne jeg jo kommentere, og det var jo, Steve Witkoff var der i tre timer. Han blev modtaget af Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev har været central i alt det her, leder af den russiske investeringsfond, uddannet i USA. Han har arbejdet i amerikanske investeringsbanker. Og det tilsiger mig, at netop det her spørgsmål, det her hypertransaktionelle om nogle økonomiske relationer, ophævelse af sanktioner, samarbejde, det spiller en central rolle. Og Witkoff og Kirill Dmitriev gik en tur i en park. De var ude at spise en god frokost, og så var der et møde bagefter. Det tilsiger mig, at det gik godt, at russerne er ganske godt tilfredse, at der er et eller andet, som de ser, hvor de kan mødes med amerikanerne, og hvor russerne måske kan tilbyde noget på deres side, men hvor amerikanerne jo også har en stor interesse i at få lukket krigen. Altså Trump, som vi, det blev nævnt indlændingsvis, har jo virkelig satset meget på det, han investeret i det. Han har været nødt til at korrigere sig selv flere gange i forhold til at få lukket krigen, men der er jo slet ikke nogen tvivl om, at han er villig til at gå ret langt, og som jeg ser det, fortsat villig til at gøre betydelige indrømmelser på ukrainernes vegne, for simpelthen at få lukket den amerikanske del af den her krig, og så sige, det var det, nu har jeg fået ryddet op i det. Nu må I andre prøve at humpe videre så godt som I kan, men nu er vi ude, nu har jeg leveret det, jeg skulle.
Inden vi går videre og borer os endnu længere ned i de her forskellige muligheder for en aftale og hvem der kan komme til at betale prisen for den, så lad mig lige gentage, hvem mine gæster er. Valentina Shapovalova arbejder med ukrainsk og russisk politik, kultur og historie med speciale i russisk propaganda og disinformation. Og så er du selv ukrainer og har siden krigens begyndelse fortalt om Ukraine, blandt andet fra Odessa, hvor vi jo ved, at din bedstemor stadig bor. Hen over sommeren har du rejst rundt i Ukraine og talt med ukrainerne, som du har fortalt nu også om, hvordan det er at have sin hverdag midt i en krigszone, og hvordan de forholder sig til Putin, Trump, NATO og EU. Rasmus Bruun Petersen, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet med en Ph.D. i international politik, og du har blandt andet forsket i Europas og EU's sikkerhedspolitik og beskæftiget dig med alliancen mellem Trump og Europa i den nye verdensorden, eller måske uorden. Flemming Splidsboel, seniorforsker med DIS med speciale i Rusland. Du er tidligere forskningskoordinator ved Forsvarsakademiet og medforfatter til flere bøger, blandt andet Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed. Og så har du siden Ukrainekrigens begyndelse analyseret motiver og konsekvenser, ikke mindst Putins motiver. Lad os gå videre. Vi ved, at Zelensky står i en meget, meget svær situation. Valentina, hvilke muligheder har Zelensky nu? Vi oplevede, hvordan han blev ydmyget, da han var i Det Hvide Hus tidligere på året. Vi ved, at de forsonedes nogenlunde, da de sad under Vatikanets vældige vælvinger og talte sammen, Zelensky og Trump. Og at de kan godt tale sammen, selvom Zelensky uden tvivl irriterer Trump. Hvilke muligheder har han i den situation, vi nu har talt om?
Jamen, vi har jo set, netop som du har sagt, hvordan Zelensky igennem sådan mere diplomatiske veje har forsøgt at glatte det katastrofale møde ud, der foregik i Det Hvide Hus. Og det virker til, at det lykkedes nogenlunde. Problemet er bare, at Ukraine ikke er en stormagt. Så det her, altså de her samtaler mellem stormagter, som både Trump og Putin er så glade for, der passer Ukraine ligesom ikke ind i ligningen. Og det som Ukraine, de krav som Ukraine kommer med i forhold til igen at få sit territorie tilbage, i forhold til at få nogle sikkerhedsgarantier, det er også det svære for Trump at imødekomme det. Så det er på en måde lettere for ham i hans det her projekt med at blive en fredsmaler. Der er jo flere gange på Truth Social blandt andet omtalt sig selv som den her altså peacemaker. Så er det er sværere for Trump at imødekomme de ukrainske krav, fordi det har vist sig at være sværere at presse Rusland. Så det er svært at se, hvad det egentlig er, som Zelensky kan komme med, som vil være godt nok til Trump.
Og det er så her, vi kan ikke undlade så at lande på det, der kan i givet fald støtte Zelensky, og det er Europa. Spørgsmålet om, hvad Europa kan og vil, om de vil, kan og vil fastholde støtten til Ukraine, kan vi det, selvom det er stik mod Trumps ønsker? NATO's generalsekretær Mark Rutte sagde sådan i søndags på amerikansk TV.
But let me assure you the following, that we are all on the same page. The Americans, the Europeans.
Men lad mig forsikre om det følgende, at vi er enige med amerikanerne, europæerne og Ukraine, at når det kommer til Ukraines fremtidige geostrategiske position, når det kommer til, hvad end størrelsen på det ukrainske militær er, når det kommer til NATO's position på den østlige flanke i lande som Letland, Litauen, Estland, Finland, Polen, at Putin absolut intet har at skulle have sagt om disse spørgsmål. Det var altså NATO's generalsekretær. Vi står sammen, last og bræst, men gør vi det? Søndag, muligvis, det kom i hvert fald ud søndag, der sagde den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter sine forhandlinger med europæiske ledere i Storbritannien følgende.
What we said to the Europeans is simply, first of all, this is in your neck of the woods, this is in your back.
Hvad vi har sagt til europæerne er ganske simpelt. For det første, dette er jeres del af skoven, dette er jeres bagdør. I er nødt til at tage jer sammen og spille en større rolle. Hvis I går så meget op i denne konflikt, bør I være villige til at spille en mere direkte og substantiel rolle i selv at betale for krigen. Præsidenten og jeg mener bestemt, at Amerika er færdig med at betale for den ukrainske krigsforretning. Vi ønsker en fredelig afslutning på dette. Vi ønsker at stoppe drabene, men jeg tror, at amerikanerne er trætte af at blive ved med at sende deres skattepenge lige til denne konflikt. Men hvis europæerne ønsker at træde karakter og faktisk købe våben fra amerikanske producenter, så er det fint med os. Men vi vil bare ikke betale for dem mere.
But if the Europeans want to step up and actually buy the weapons from American producers, we're okay with that, but we're not going to fund it ourselves anymore.
What about?
Så, det er klar tale. Rasmus Bruun, hvordan stiller en udtalelse som denne europæerne?
Jamen, jeg tror, hvis man skal, altså, ud over det rent sådan transaktionalistiske her, og at europæerne skal til at betale noget mere, kan man sige, så det, der jo er på vej, eller det, som Trump-administrationen jo her repræsenterer, er egentlig sådan en position i amerikansk udenrigspolitik, hvor man ligesom siger, jamen, den her regulering af magtbalancen og regulering af det, der foregår i vores del af verden, altså den europæiske arena, jamen, det er noget, europæerne, så at sige, selv har et ansvar for. Det er noget, de selv skal opbygge et struktur. Vi har NATO, vi har nogle andre rammer til at gøre det, men det er europæerne, der skal levere på de her ting. Og det amerikanerne sådan gerne vil bevæge sig hen i retning af, det er sådan en, det man kan kalde i fagtermer sådan en offshore balancering, altså det vil sige, man vil gerne have europæerne levere den sådan konventionelle afskrækkelse, og herunder også eventuelt altså varetager administrationen af den aftale, der måske kan komme ved at sætte styrker til Ukraine, og så det amerikanerne gerne vil nøjes med, hvis man kan det, så at sige, det er måske at stille sådan en nuklear afskrækkelse, fordi det er billigere, og det vil sige, det gør, at også amerikanerne kan fokusere på de områder, hvor amerikanerne dybest set selv ser, at de har nogle større interesser, altså her særligt Asien.
Så ja, det er jo virkelig det her, altså det er jo der, det store skisme står, ikke? Mm. Amerikanerne, Trump-regeringen vil ikke betale mere til den her krig.
Nej. Og det, de jo lægger op til her, og det er jo også den del af det, fordi man kan sige, det er jo en selskabt problem også for amerikanerne, fordi man jo har trukket meget stor del af deres militære støtte. Det svækker systematisk den ene part i krigen, og det tilskynder, kan man sige, russerne selvfølgelig til at blive mere vilde og blodige i forhold til at få så meget som muligt, så man kan stille sig bedre. Så man kan sige, det er jo også en situation, amerikanerne har været med til at skabe. Man har jo så sagt også klart signal til europæerne, at nu skal vi til at steppe op. Men det er sådan en regionalisering af international politik, hvor man altså meget gerne fra amerikansk side vil have regionale partnere til selv at løse regionale problemer, og så kan amerikanerne sådan lidt lettere skøjte over det hele, og så fokusere på, hvor amerikanerne har deres primære interesser.
Så krigen i Ukraine er altså ved at blive sådan en regionalisering af den globale geopolitiske kamp. Og der taler man så i Europa, og det er jo der, vi må snakke om, hvorvidt europæerne er i stand til det. Fordi europæerne taler i deres erklæring om robuste, troværdige sikkerhedsgarantier. Hvad skal de være? Landets sikre Ukraines, at det skal være effektivt. Sikkerhedsgarantierne skal gøre det muligt for Ukraine effektivt at forsvare landets suverænitet og integritet. Det ved vi jo. Integriteten bliver jo allerede overtrådt nu. De europæiske ledere siger også, at Ukraine skal kunne bestemme over sin egen skæbne. Hvad betyder det? Og hvad er Europas rolle, hvis amerikanerne ikke er til stede? Meningsfulde forhandlinger kan kun finde sted i forbindelse med våbenhvile eller nedtrapning af kamphandlinger. Vejen til fred kan ikke blive besluttet uden Ukraine. Valentina, hvor ser man fra ukrainsk side Europa være henne her?
Jamen, der er stadig, hvis vi sammenligner tilliden til USA og tilliden til Europa, så er tilliden til Europa meget, meget større, især på nuværende tidspunkt. Men hvis vi kigger på Ukraines tillid til en fremtid sammen med Europa, en fremtid i EU, en fremtid, hvor Ukraine arbejder tæt sammen med de europæiske lande, så er det faktisk, igen, hvis vi kigger på det statistiske, så er det en idé, som færre og færre ukrainere tror på. For eksempel ved den sidste måling, som blev foretaget i juni i år, så var der 43%, der troede på, at Ukraine om 10 år vil være en nation i vækst, og en nation, der vil være en del af EU, men 47%, det vil sige en største del, eller en større del, troede på det modsatte. Det vil sige, at Ukraine vil komme væk fra EU, ikke nødvendigvis tættere på Rusland, men i hvert fald, at Europa vil være en lukket dør for Ukraine om 10 år. Og det er jo igen en udvikling, der er foregået i løbet af storskala-invasionen. Og det er første gang, vi ser, at der er flere, som ikke tror på en ukrainsk eller en europæisk fremtid for Ukraine. Så ja, altså, der er stadigvæk en forhåbning om, at Europa vil hjælpe Ukraine, at Europa ikke vil efterlade Ukraine alene sammen med Rusland, men det er en forhåbning, der vil langsomt være svinde ind.
Og hvad er så alternativet, hvis man ser på den udvikling med de ukrainske øjne? Alternativet til Europa?
Jamen, hvis vi kigger på det realistisk set, hvis vi kigger på det historisk, så er Ukraine jo fanget igen mellem de her to modpoler, kan vi vist godt kalde det. Europa på den ene side og Rusland på den anden, for at sige det på sådan meget forenklet vis. Og det er folk ikke kan se en større del af befolkningen ikke kan se en fremtid i Europa, så må det jo nødvendigvis betyde, at Ukraine vil være så tættere på Rusland, og det vil størstedelen af befolkningen jo heller ikke. Så bliver Ukraine jo fanget midt imellem de her to modpoler, uden en egentlig plan for fremtiden, som er realistisk, fordi de udsigter, som den ukrainske regering har solgt for ukrainerne, de også propagandanarrativer, som har floreret i de ukrainske sådan officielle kanaler, dem tror ukrainerne ligesom ikke længere på. Så der er det former jo en form for sådan en kollektiv modløshed og en usikkerhed for, hvad er det egentlig fremtiden kommer til at bringe for os. Selvfølgelig ikke for alle ukrainere. Der er stadigvæk en stor del, som sagt, altså 43%.
Ja.
Statistisk set, som tror på og håber på en europæisk fremtid. Men igen, det er et tal, som er ved at blive mindre over tid. Ja.
Rasmus Bruun Petersen, Valentina taler om kollektiv modløshed, tvivl om, hvad fremtiden bringer, men samtidig en tillid til Europa, men også en situation, hvor døren til Europa bliver gradvist lukket. Hvordan ser du Europa være i stand til at udfylde den rolle i den konflikt, der raser i øjeblikket, hvis amerikanerne nu trækker sig, kan europæerne?
Man kan sige, at Europa er i den her sammenhæng, eller EU, hvis man kigger på det på den måde, sådan lidt fanget mellem sådan den traditionelle model, som EU har arbejdet med i forhold til at kunne lukke magtvakuum og udvide sig netop ved, at man har brugt EU som økonomisk redskab og politisk redskab til at ekspandere, så at sige. Og så det her lidt mere realpolitiske billede, som kommer nu, hvor det krav, der egentlig kommer til europæerne, det er ikke så meget måske på de her EU-udvidelser, men det er i højere grad på det sikkerhedspolitiske område, hvor der igennem længere tid jo har været uofficielle drøftelser, eller mere eller mindre officielle drøftelser, om hvorvidt europæerne kan stille en eller anden form for sikringsstyrke. Mm. Altså det vil sige, når vi snakker om en form for fred, hvordan den så end kommer til at se ud, så vil man jo gerne have en form for garanti, og det bliver ikke en NATO-garanti. Så er der nogen, der snakker om en stormagtsgaranti med forskellige stakeholders, men i alle de her modeller, der er europæerne en del af det. Og det, man har så snakket om, det er, at man kunne lave en europæisk fredsstyrke, som kan deployeres i Ukraine, som kan tjene til en form for afskrækkelse.
Men den har Putin jo allerede sagt nej til.
Den har Putin lige præcis sagt nej til, og derved så, fordi man jo har stået fast på det her, som der også var tidligere blev sagt, altså en neutralisering af og afvæbning af Ukraine, og måske også en regimeskifte, og derfor er fronterne altså kørt meget op mod hinanden. Men det er klart, altså igen, set fra Ukraines perspektiv, det her med at blive efterladt fuldstændig våbenløse med udsigten til et regimeskifte, altså det er jo et nederlag. Så derfor er fronterne altså trukket meget, meget skarpt over fra hinanden i de forhold til de her drøftelser, der kommer, og Ukraine har brug for europæerne, fordi man kan ikke gøre de her ting selv, som det ser ud i øjeblikket.
Men hvor massivt, Rasmus, ser du så europæerne stå over for Trump, hvis vi kommer til at opleve en Trump, der er parat til at sælge Ukraine down the drain?
Ja, altså Man kan sige, der har været en, i den sammenhæng en bevægelse hen imod mere europæisk konsensus, som sådan særligt har været drevet af Tyskland her det sidste stykke tid, om at man er villig til at gøre noget. Men altså spørgsmålet er det her med at gøre noget, altså hvilket omfang bliver det? Hvad er det for et mandat, man skal give de her ting? Hvor lang tid skal man forpligte sig? Det er der ikke rigtig enighed om i øjeblikket, og samtidig med, at vi også har nogle nationale kræfter med de kommende valg, særligt i Polen, men også Tyskland og Frankrig, som måske kan trække den anden retning. Så det er sådan en skrøbelig konsensus, der er i øjeblikket, men der er altså det her vindue set fra europæernes side på at forsøge at presse på, netop fordi der er en relativt høj grad af enighed lige i øjeblikket blandt de europæiske lande.
Flemming Splidsboel, så sent som i aftes, der sagde Orbán i et interview, at vi taler nu som om, at der bliver en open-ended war situation, altså i Ukraine, men det er ikke tilfældet. Ukraine har tabt krigen, Rusland har vundet krigen. Det er en EU-allieret. Det er et NATO-medlem, der siger sådan. Hvad får det til Trump til at tænke? Nej, undskyld, Putin til at tænke.
Jamen, det får Putin til at tænke, at han har tiden for sig, at han er på rette vej. Og det får måske endda også Trump til at tænke det samme. Og nu talte jeg tidligere om det her med, om hvor langt de vil gå på fredag, om Trump er klar til en aftale, som jeg også gjort klar, jeg hælder stadigvæk til, at ud af de mange forskellige modeller, som vi har, og scenarier og alt muligt, den enorme usikkerhed, der knytter sig til det, så hælder jeg stadigvæk til, at Trump vil præsentere et eller andet på fredag, siger, jeg er blevet enig med Putin om, og på en måde trække USA fra krigen. Og der er givetvis også stats- og regeringschefer fra EU-lande, som Viktor Orbán her, som har bekræftet ham i, at det skal han gøre, at det kan han slippe afsted med, hvis han gør det hurtigt, hvis han gør det pludselig, hvis han gør det med stor beslutsomhed, så vil EU-landene, de europæiske allierede, de vil være tvunget til at gentænke deres politik. Så Putin er begejstret selvfølgelig for meldinger af den her type, men jeg kunne forestille mig, at det er Trump sådan set også.
Og hvordan ser Putin så på europæernes militære oprustning, de enorme beløb, der bliver sat ind i den militære oprustning i Europa, og hvis man ser, at det NATO, han står over for nu, det rækker helt op fra Murmansk ved den finsk-russiske grænse og helt op nord, og så hele vejen over til Tyrkiet. Hvordan ser han, at han bekymrer denne her europæiske beslutsomhed ham?
Det bliver jo talt i Rusland som en aggression, altså simpelthen en bekræftelse af, at Vesten ønsker Rusland det skidt, at vi er fanget i denne her permanente konflikt med Rusland. Vi vil ikke lade Rusland være i fred. Anderledes er det måske, altså udvidelsen med Finland og Sverige i NATO var selvfølgelig problematisk, og er fortsat problematisk for Rusland, og stort nederlag for Rusland. Men Rusland er jo opmærksom også på de problemstillinger, der er internt. Ikke? Altså om vi for det første skal vi udvikle evnen til at føre krig, og bagefter så skal vi måske udvikle viljen til at føre krig. Og i Rusland er der en klar fornemmelse af, at vi har ikke meget vilje til krig. Der er ikke mange ting, vi har lyst til at dø for her i vores del af verden, og det er jo noget af det, der bliver fremhævet ofte. Så selvfølgelig er det er et helt anden gruppe af europæiske allierede, og det er det i dag, og det vil det være i morgen, og det vil det være endnu mere om et par år. Og det er oplagt, at det selvfølgelig vil give anledning til en revurdering i Rusland. Det er ikke i tvivl om. Og mit råd, når jeg bliver spurgt, det er jo som oftest også, at vi er nødt til at signalere meget kraftigt for at undgå misforståelser. Og det vil altså komme sideløbende jo med den oprustning og den professionalisering og den, kan man sige, sådan, cementering af vores militære styrker, som vi ser i Europa lige nu, at vi også signalerer meget kraftigt til Putin, at vi mener det her helt alvorligt, han skal passe på ikke at undervurdere os.
Vil det sige, Valentina, vi er ganske kort tid tilbage, vil det sige, at man står med et Ukraine, der er ved at blive ofret på det her altså?
Hvis vi stiller det så skarpt op, altså det skal tilføjes, at selvom der er en sådan kollektiv modløshed i Ukraine i nogen eller høj grad, så er det stadigvæk 2/3 af befolkningen, der tror på en ukrainsk sejr. Igen ifølge sådan de seneste undersøgelser. Så der er, altså ukrainerne kommer til at modstå Rusland så lang tid, som det er nødvendigt for at modvirke en besættelse af nye områder. Så selvom at våbenleverancerne stopper fra alle sider, så vil ukrainerne kæmpe videre. Og det er noget, som igen, som jeg oplever meget, og som jeg også har set igennem tiden, helt fra starten af den her storskala invasion.
Rasmus Bruun Petersen, her til aller sidst, og det skal være ganske kort. Hvis Europas og USA's veje går hver sin, altså går hver sin vej efter det her topmøde, vil der være nogen europæisk-amerikansk alliance tilbage?
Ja, altså det korte svar, det vil der være, fordi der er stærke interesser på begge sider i forhold til at fastholde NATO. Men det, jeg tror, vi kommer til at se, det bliver en styrkelse, det vi normalt vil kalde den her europæiske del af NATO. Men lige sådan i forlængelse af Flemmings kommentar, også sådan synet på NATO, det man også kan se i NATO, det er, at der kommer en regionalisering, hvor der bliver forskellige grupperinger i NATO, som vil have forskellige interesser. Og det bliver også interessant at følge de kommende år, hvordan den her udvikling vil udvikle sig.
Det var dagens Verden ifølge Gram om det forestående topmøde mellem Putin og Donald Trump. Og så er der jo det her møde i dag, det virtuelle møde mellem europæiske ledere og Trump, og det følger vi her det meste af dagen på DR. Det er det møde, hvor det sidste møde, hvor de europæiske allierede og Zelensky har muligheden for at påvirke Trump. Tak til mine gæster, Flemming Splidsboel, Rasmus Bruun Petersen og Valentina Shapovalova. Karin Mørk og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, hvor teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner fra jer til gram@dr.dk. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.